Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Tere kuulajad, Autotund eetris. Stuudios üksinda Tarmo Tähepõld autogeeniuse portaalist ja üle interneti silla teisel pool Martin Mets ka autogeeniuse portaalist. Isegi laiemalt geeniuse uudiste kanalist. Millest täna räägime? Räägime hästi kiiresti rehvivahetusest.
Ja räägime sellest, et kiiruskaamerid tuleb Eestisse juurde.
Raskel ajal sai üks sportautofirma raha juurde.
Ja raskel ajal tuleb ka nõue, et uutel majadel peavad olema elektriautode laadimiskohad.
Räägime kütusehindadest, aga ärge me ei hakka jälle jahuma, et miks meile üldse kütusehind ei lange, vaid vaatame laiemalt maailma.
No tegelikult räägime natukene ka sellest, et võibolla kokkuvõttes ühel heal päeval see kütusehind ikkagi ka langeb.
Pikemas teemas vaatame natukene, mis on liikluses juhtunud kindlustuskahjudega.
Ja sina käisid sõitmas ühe Skodaga, aga mitte üldse tavalisega.
Niimoodi. Nädal on olnud võrdlemisi vaikne automaailmas. Eelmises saates küll lubasin, et suure suuga, et selles saates väldime kogu seda viirusteemat ja teeme toredaid autouudiseid, aga ma arvan, et eks te kõik saite aru, et ma kukun selles katses haledalt läbi. Ja sellepärast on ka minu enda selle nädala sündmus, seekord lausa traagiline sündmus, see, et minu eelmise aasta avastus autoreis Goodwood Festival of Speed üritusele Inglismaal juuli alguses. Läksin lõpuks kohale ja sain täieliku elamuse 4 päeva. No nii autoteemalist festivali kui veel olla saab. Ma olen sellest siin palju rääkinud. Kõik superautod, kõik vanaaegsed autod, võidusõiduautod, no ühesõnaga. No kujutad, täielik, ma ei tea, mis oleks muusika alaselt, millised need suured festivalid on, kus on Glastonbury's on vist.
Jah, aga sa oled tegelikult, ütleme niiviisi, et sellest Goodwoodist oled sa mulle rääkinud terve selle aasta igal juhul, kui äge see oli. Ma just väga vähe asja olen midagi muud kuulnud su suust.
Ja oli loomulikult plaanis minna see suvi tagasi, aga tuli see nädal uudis, et on lükatud edasi. Ei ole öeldud, et jääb see aasta ära. Nagu on siin nüüd tuli teada ka Pariisi autonäituse kohta, et ka see jääb see aasta ära. Siis Goodwoodi kohta öeldi, et me lükkame selle edasi, aga kuna see on väga oluline, et ikkagi kuhu ta edasi lükkad, siis nad võtavad endale natukene aega mõtlemiseks, et mis nad teevad, aga et inimesed siis teaksid juba nagu arvestada, et ei ole mõtet sinna juuli algusesse pileteid ja hotelle broneerida. Ma ei tea, mulle kõlaks loogiliselt, et näiteks septembris toimub Goodwoodis Goodwood Revival, mis on selline ringrajuritus, kus sõidetakse hästi vanade ja hästi kalliste autodega võidu. Et äkki nad ühendavad kuidagi sellega, sest et see on väliüritus. Seal on hästi oluline element on ilm, nagu enamustel Eesti suveüritustel, nii et nad ei saa seda väga, väga kaugele sügisesse lükata. Aga võibolla näiteks augustis, mine tea. Võt, no eks ma pean üle saama. Ma südames ju kartsin, et nii läheb, aga.
Minu uudis on seotud natukene ikkagi kahjuks ka koronaviirusega või siis täielikult. Viimastel päevadel on tulnud selliseid teateid, et Tesla on enda laadijaid välja lülitanud seoses selle koronaviirusega, et viirus ei leviks ja inimesed oleksid kodus ja ei sõidaks ringi, mis on natukene selline veider olukord. Ma proovisin leida uudiseid selle kohta ja väga palju ei leidnud, et mõned on sellised...
Kas see oli nagu fake news või et keegi
saab... Ei, mõned väited on nagu olemas, et näiteks Hispaanias, et siin on mingi hulk laadijaid on välja lülitud. Kui ma hakkasin vaatama, kus need laadijad on, siis selgus, et jah, et need on kuskil hotellide juures. No ilmselgelt need hotellid on praegu kinni, et noh, natuke see nagu arusaadav, aga kui me paneme selle nagu natukene teisesse võtmesse... Sama jutt, mida tegelikult Eesti kütusemüüjad on siin rääkinud, et miks kütuse hind ei ole langenud nagu nii palju, nagu inimesed loodavad, sellepärast, et tegemist on see elutähtsad teenuse osutajaga ja nad peavad enda tanklaid lahti hoidma, hoolimata sellest, et kütuse tarbimine on Eestis siin viimasel ajal langenud 30-40%, et nad on ju otsaga kokku tuleksid. Et kas, kui Tesla ühel hetkel Eestis jõuab, kas Tesla on huvitav ka elutähtsa teenuse osutaja ja peab enda laadijaid ükskõik millistes tingimustes ikkagi lahti hoidma, sellepärast, et meil ei ole ju täieliku liikumiskeeldu. Et täieliku liikumiskeeldu paaris Euroopa riigis on üsna karmid liikumiskeelud, umbes sellised nagu meil vist on Saaremaal ja Muhumaal. Aga ikkagi, et kõik inimesed, kes tahavad laadida, et noh, enamik inimesi jah, ei peaks kuskil käima, aga mõnedel inimestel on ikkagi vaja, kas või töökohustuste täitmiseks.
Jah, kas nüüd Tesla laadijat elutähtis teenus, aga Elon Musk ütles, et tema autode ehitamine oli küll elutähtis, kui ta, ma ei tea, nüüdseks on see tehas ilmselt seisma pandud, aga...
Jaa, see California tehas pandi jah kinni.
Ta ikkagi jätkas seal tootmist natukene aega, sest et ta arvas, et see on essential. Ma ei tea, essential juriidilis mõttes tähendab sama, mis elutähtis või lihtsalt esmatähtis.
See on selline Muski enda termin, ma arvan, et seal ei ole midagi elutähtsaga seotud. Selles mõttes, et kokkuvõttes jah, kui me räägime nüüd lähme natuke laiemaks ja räägime majanduskriisist ja siis see kindlasti on paljudele inimestele ikkagi elutähtis, aga ma arvan, et selline riiklikult kahjuks vist mitte.
Aga hoolimata kõigest, karavan läheb edasi, elu toimib ja Eesti maanteedele tuleb kaks uut kiiruskaamerat. Kõik seda kindlasti varsti näevad oma Waze rakenduses. Minust ju ka Google Maps annab kaamera infot nüüd edasi.
Kas Eestis annab? Ma ei ole Eestis lihtsalt tükka aega seda Google Mapsi kasutanud ja ma tean, et kui ma välismaal käisin suvel sõitmas, siis Google Maps näitas, aga Eestis me ei ole nagu tähele pandi, aga Eestis ma ka väga harva Google Mapsi kasutan.
Nii, aga küsimus ongi, võtame korraks vahele. Teeks suud, kas sina oled Waze inimene või Maps inimene?
Ei, mina olen ikka Maps inimene.
Nii et sa üldse siis ei kasutagi neid rakendusi ja kasutad Mapsi siis, kui sul on päriselt vaja kuskile jõu.
Jah, jah.
Sõitu alates kohe ei pane käima.
Ei.
No võt, mina olen Waze inimene sellel tavasõidul, kui mul on vaja liiklusinfot ja ma olen Maps inimene siis, kui mul on vaja päriselt kuskile keerulisse kohta jõuda, sest kuigi nad on ju omanik, on ju sama Waze'il ja Google'il, on mul õigus.
Jah.
Siis kohati mulle tundub, et nad ikkagi kasutavad erinevaid lahendusi kohtadesse jõudmisel ja millegi pärast ma usaldan Mapsi rohkem. Et Waze on mind mõnikord juhatanud väga ebamugavatele teedele ja väga kummalistele.
Aga
see aga kui sul kuskile kiire on, siis halb.
Me nüüd ei öelnud, et kus kohan need kaamerad tulevad.
Just. Üks tuleb Harjumaale, Lääne-Harju valda Tuulna külla. Ja teine Lääne-Virumaal Rakvere valda. Harjumaa asub Tallinn-Paldiski maantee 35,9. Kilometril.
Ja see on vist kuskil seal...
Tallinn-Paldiski suunal. Kas on peale keilad siis või?
Jah, seal, kus see golfi väljak, see suure
niitvälja
kandis. Või minust natuke võib-olla eksin, aga kuskil seal kandis.
Nii, aga teine tuleb ju sinna sinu kanti. Rakvere Haljala maantee 3,3 kilometer ja mõõdab kiirust Haljala Rakvere suunal. Kas see on nüüd peale seda suurt liiklussõlme, mis läheb Rakvere poole?
Jah, kui sa Haljala pealt keerad...
Ei, aga kui ma Tallinna pealt tulen, siis ju ka? Ei.
Jah, kui sa Tallinna poolt tuled, keerad seal Haljala liiklussõlmel, keerad Rakvere peale, siis kuskil seal.
On see problemaatiline koht olnud?
Mina ei ütleks, ma olen seda ikka sõidan aegajalt, aga see on selline suhteliselt rahulik tee.
Kas see on 70 ala, tead sa peast? Ei tea.
Ei, vähemalt enamik mälu järgi oli seal 90, et vanasti seal oli vist ühe maja juures, oli vist oli 70 ala, aga minu mõttes on 90 ala tervenisti, kuni sinna Rakvere selle suure ostukeskuseni.
Ma saan aru, et need nüüd käivituvad, sest et on öeldud, et lisaks on maanteamet paigaldanud ühe kaameraga Tallinn-Rapla-Türi maante 26. Kilometrile. Selle kaameras seadistus ja häälestustööd veel jätkuvad. Huvitav, et Rakvere ja siis see teine sai kiiresti häälestatud. Aga maanteamet on öelnud, et rohkem kiiruskaameraid nad selle aastal paigaldada ei plaani. Meil on nüüd kokku 69 kiiruskaamera kabiini, ja millest kaks asuvad Kristiine ristmikul. Kus juures reidi teel on ju ka need postid, aga huvitav, millal need käivituvad?
Võt ei tea, eks salaja mingil hetkel, et loetavasti ikka inimesed teavitatakse ka sellest.
Just. Nii, teeme siia ühe väikse pausi ja siis lähme uudistage edasi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
nii , autotund tagasi eetris , üks oluline teadaanne liiklusjärelevalve keskuselt , et kuigi meil on siin olnud peaaegu 2 nädalat päikesepaistet , aga eile tuli ka lund ja politsei paneb südamele , et rehvi vahetuseks on veel vara . pikaajalisem ilmaennustus näitab aprilli ikkagi veel miinuskraade , võib tulla lund kõike .
ja täna hommikulgi oli tegelikult päris jahe ja näha , et igal pool härmatis on maas ja et ilmselt on veits olnud ka veel vara , jah .
kusjuures eile ma nägin , see oli vist Delfi uudis , pilti , kus politseiauto oli maha sõitnud liiklusmärgi ja juures oli kiri , et libeduse tõttu kuskil pööramise peal kaotas juhitavuse . nii et ma eeldan , et neil olid endal ikkagi talverehvid all ja isegi siis juhtus selline rumal lugu . et jah , kui hing kangesti ihkab panna alla suverehve oma ilusate velgede ja kõigega , siis te lihtsalt peate arvestama , et võib-olla igal päeval te ei saa sõita või siis see , et teid võib tabada ootamatu libedus . nii et parem oodake . Naelrehve lubati kasutada kuni 30. aprillini . nii , lähme korraks tagasi Inglismaale . Aston Martin , mis on siin pikka aega vaevelnud rahahädas ja millest on nende rahahäda tingitud , see on huvitav . Nad ei ole saanud õigel ajal valmis oma linnamaasturit . Neil on , tegelikult on ta juba valmis , sellega on välismaa ajakirjanikud teinud juba ka proovisõitu , see nimi on DBX . aga natukene on firma rahast tühjaks jooksnud ja nad on siin tükk aega on käinud erinevad kosilased ja lõpuks siis tuli Lawrence Stroll , üks Ameerika ettevõtja ja ostis omal osalus Aston Martinis ja nüüd saab DBX linnamaastur minna tootmisesse ja lisaks siis tuleb ka Aston Martin F1-te tagasi .
aga siis ühesõnaga järgmisel aastal , ma saan aru .
jaa , Aston Martin ütleb , et neil on nüüd rahastus olemas vähemalt 12 järgmiseks kuuks , ehk siis terve aasta . 356 miljonit naela sai siis F1 meeskonnaomanik Lawrence Stroll Aston Martinile anda ja selle eest sai ta ka Executive Chairman , juhatuse esimees äkki .
ühesõnaga jah , mingi mugava koha seal , jah .
ma ei tea , mis mugav koht see on sellisel ajal ühte luksusautofirmat üleval pidada .
uhke vähemalt , selline uhke nimi vähemalt , kui ei midagi muud .
ja nüüd on öeldud , et tänu sellele investeeringule saab DBX-i linnamaastur kohe minna töösse , kohe , kui COVID-19 lubab , ehk siis kas St. Anthony tehas pandi loomulikult seisma selle viiruse laine käes ja nüüd kohe Aston Martinist kahju , nüüd on rahahunnik käes , nüüd tahaks kohe hakata tööd vihtuma . aga nüüd on piirangud ees , aga igal juhul tore . see on hea , et keegi ei pea minema kohe niimoodi pankrotti , eriti kui see on Aston Martin . veel üks uudis elektriautodega seoses , et riik jõustas nüüd õigemini hakkab kehtima see seadus , et kui järgmine , on plaanis nüüd hakata maja ehitama , kus on rohkem kui 10 parkimiskohta , siis järgmise aasta kevadest on kohustus , et seal oleks ka elektriautode laadimisvõimekus .
Proovi nüüd kohe mulle ära selgitada , et see laadimisvõimekus tähendab seda , et sinna tehakse nüüd päriselt mingi laadija koos kõigi nende mitme otsikuga või siis veetakse sinna kuskile maja ette , tuleb vedada piisavalt jäme kaabel selleks ?
See tähendab , et maja peab olema varustatud kaabliga , et iga selle parkimiskoha juures , kas siis noh , niimoodi maa sees , ma eeldan , või siis ots väljas , on võimalik paigaldada elektriauto laadija . ja sa ei pea sinna laadijaid valmis ehitama . ja suurtele ettevõtetele kuuluvad mitteelamud , no tööstushooned , ilmselt kontorid , seal tuleb juhtmetaristuda , aga taristuga varustada vähemalt 1/5 parkimiskohtadest ja paigaldada vähemalt 1 laadimispunkt .
Et siin ei tekiks natuke nüüd ka segadust , et keegi endal maja hakkab remontima , et siis tegelikult siis kohe ei pea seda kaablit sinna ette vedama . et need nõuded hakkavad siis kehtima järgmise aasta kevadest ja see tähendab siis , kui maja juurde on plaanitud enam kui 10 parkimiskohta . et kui te endale eramaja juurde plaanite vähem , siis tegelikult ei pea seda tegema . vähemalt mina sain sellest niiviisi aru .
ja ongi , et kui on enam kui 10 kohta , siis nüüd , kui te olete rikas inimene , teete eramaja ja teil on 11 autot , siis te peate tegema , 11 parkimiskohta , siis te peate tegema sinna juhtmetaristu
aga tegelikult see on väga huvitav sellepärast , et see mingid plaanid liiguvad omasoodu edasi seoses kõigi nende kliimaneutraalsuse eesmärkidega , aga tegelikult reaalsus on ikkagi see , et viimase paari nädala jooksul on muidu need kliimaneutraalsuse ja keskkonnateemad kuidagi väga tagaplaanile ikkagi jäänud , et ma saan aru , et see asi konkreetselt oli , on ju plaanis juba ammu . et sellest räägiti juba vist pool aastat , et selline nõudmine tuleb või selline ja nüüd see on lihtsalt ära vormistatud . aga tegelikult , kui me vaatame siin kütusehindasid , kui me vaatame siin muidu majandust , kui me räägime siin majanduse elavdamise meetmetest , siis väga palju nüüd sellest kliimaneutraalsusest ikkagi ei räägita , kuigi samas pannakse , ütleme , hoonet ehitades pannakse ikkagi nõuded peale , et tuleb , on ju , see kaabel sinna vedada .
no lihtsalt selline asi , mis on nii pika perspektiiviga , et seda tuleb teha , sest et ükskõik kaua meil see kriis siin kestab , mingi hetk me teame , et saab ju läbi ja siis noh , siis hakata nõudma , siis me oleme jälle rongist maha jäänud , et see on igati õigustatud nõudmine ja kui sa räägid kliimaneutraalsusest , ma arvan , et viimased paar nädalat või isegi kuud on kliimaneutraalsusega siin maailmas küll kõik väga hästi . Lennuk ei lenda , inimesed istuvad kodus , vaatavad Netflixi .
no Hiinas nüüd on jälle tehased tööle pandud , et seal kaardid näitavad , et tehased töötavad , et kõik on hästi juba . aga tegelikult samal teemal sa tahtsid rääkida , et kui kõrged on nüüd USA kütusehinnad .
ja , kui inimesed imestavad või noh , ammu vist enam mitte , et kuidas need ameeriklased , miks nad ikka neid suuri autosid armastavad või kuidas nad neid pidada jõuavad , siis tuli uudis , et Ameerikas Kentucky osariigis langes kütuse hind märgilise $1 galloni eest . ja teate , kui palju see on Eesti hinnades ? 24 senti liiter teeb see hinnaks . seal võib lisanduda mingeid , Ameerika on niisugune keeruline riik , kus igas osariigis on oma maksud ja tihti on see hind , mida sa näed näiteks , ma ei tea , New Yorgis riideid ostes , seal hinnasildil , siis sulle pannakse kassas veel natuke juurde . aga märgiline oli jah , et see $1 oli siis seal tankla posti küljes . mõnes osariigis veel , Oklahoma , Mississippi , Tennessee on hind stabiilselt alla 31 euro sendi ühe liitri kohta . ja kõige kallim on kütus tavaliselt Californias , kus selle hind on $3 galloni kohta ehk 73 euro senti . nii et kui te mõtlete nüüd seda , neid suuri Ameerika kastikaid , maastureid , et igal perel on selline , siis mõelge , et kütuse hind maksab umbes
odav pidada
30 senti liiter . jah .
Tegelikult
ja veel , et see $1 gallon kohta , et sellised hinnad , kui võrreld inflatsiooni ja kõike arvesse võtta , siis sellist hinda ei ole olnud alates 80-ndatest .
Tegelikult ma alguses natuke rääkisin Eesti kütusehindadest ja et need ei lange ja tegemist on elutähtsa teenusega ja tänasel päeval ma ise isiklikult ka ei hädalda selle üle , siis tegelikult . jah , eile sõitsin , aga tegelikult Eestis on ikkagi lootust , et bensiini hinnad ja kütusehinnad odavnevad lähiajal . ja tegelikult puhtalt sellepärast , et majandust elavdada . et sellise pakkumise on teinud Eesti Õliühing , kuulasin eile , mis selle juht Mart Raamat rääkis ja kõik tundus väga loogiline , et majanduse elavdamiseks tasuks aktsiise langetada , et noh , aktsiisid moodustavad suure osa sellest kütusehinnast , mis seal posti otsas on . ja et lihtsalt kuna meil siin see majandusega lähikuudel väljavaated on sellised , nagu on , siis üks võimalus majandust elavdada on kütusehindasid alla tuua . ja siis loota ka selle peale , et kui aktsiis langeb , siis tegelikult ka tanklaketid ikkagi ka reaalselt hinda langetavad . et praegu , ma saan aru , rahandusminister on ka selle ideega mänginud , eks see on muidugi selles mõttes raske , et aktsiisi tulu , et kuna kütuste tarbimine on langenud , siis aktsiisi tulu niikuinii praegu langeb . et see on olnud riigieelarve jaoks alati selline mugav asi , kuhu raha panna ja kus võtta pärast , aga lihtsalt , et äkki nüüd ikkagi , et üldiselt majandust elavdada ja kokkuvõttes ikkagi summa summarum võita , siis äkki on sellel aktsiisi langetamisel mõtet .
jah , ma saan aru , et pealt on olukord muidugi nii drastiline , et sisuliselt noh , riik ütleb välja mingeid numbreid, et ma praegu siin lihtsalt panen peast, et no võtsime 2 miljardit laenu ja siis võtsime veel 750 miljonit sealt ja siin ühesõnaga praegult võib, noh, riigil jääb kuskilt 100 miljonit seda aktsiisi tulu saamata ja ta, noh, ta lihtsalt depressi teata, et ta võttis veel kuskilt või mingid võlakirjade, et me ei pane seda tähelegi, et meil seda maksutulu ei tulnud.
Täiesti võimalik küll, jah, aga eks kokkuvõttes ka need laenud tuleb kinni maksta.
Nii, sellise positiivse tooniga lähme pausile ja siis räägime veel vähenenud kuludest.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Autotund tagasi eetris. Mis on vahepeal juhtunud paari nädalaga, kui inimesed on koju jäetud, siis vähenenud, nagu arvata võib, on avariide arv.
Üks päev isegi on ühtegi.
Jaa, seda on isegi varem ette tulnud, aga see, mida üks päev ei olnud, oli need avariid, kuhu politsei tuleb kohale. Sest et iga pleki mõlkimine ja parklakriimi ei tähenda politseid, aga kindlustuskahjud, et näiteks Ergo kindlustus ütles, et eelmise aasta sama perioodiga, kui vaadati siin märtsi esimesi nädalaid, siis on kohustusliku liikluskindlustuse kahjude arv või see, noh, see on ka avalduste arv langenud 32% ja kasko juhtumitest on 23% vähem kui eelmise aasta märtsi esimestel nädalatel. Ja kui ma küsisin üle liikluskindlustuse fondilt, kes siis tegeleb, noh, ühesõnaga omab kõikide kindlustusseltside infot, siis kokkuvõttes on see kahju langenud ehk siis kohustuslik liikluskindlustus hetkel 53%. See ei tähenda muidugi, et nüüd ongi 53%, sest et fondijuht Marti Jesse ütleb, et see number ei ole lõplik, sest teave õnnetuste kohta laekub kuni kahe nädalase nihkega. Seega need andmed muutuvad. Aga siis ta täpsustab veel ka, et sellist kindlustusjuhtumite arvu vähenemist, sellist drastilist kukkumist oli näha ka möödunud finanskriisi ajal, aga siis toimus see üle pikkade kuude, mitte sisuliselt mõne nädalaga. Et siis jäi see rong tookord nagu vaikselt seisma. Nüüd on käinud noh, põhimõtteliselt nagu haamer. Niimoodi, et poole vähem liiklusõnnetusi.
Ma muidu, see ei ole muidugi väga üllatav arvestades seda, et inimesed peaksid on ju kodus.
Ainult loogiline.
Ja, aga ma eile, kui suures käisin Tallinnas, ma käisin suhteliselt tipptunni ajal pärast viite õhtul natukene ja ega nüüd seda liiklust ei saaks öelda, et nüüd ei oleks olnud. Pigem oli liiklus selline tavaline keskpäeva oma, mitte tipptunni oma.
Ei, jah, mina elan siin igapäevaselt ja käin ikkagi kodust väljas ka, mitte küll rahvarohkates kohtades, aga näiteks poes või kuskil teist linna otsas. Ja noh, tõesti, vahe ongi selles, et kui sa mõtled, et sul on vaja näiteks 15 minutiga kuskile või 15 minuti pärast kuskil olla ja siis sa arvestad seal välja noh, ja sul liikumine võtabki täpselt nii kaua aega. Igast foori tsüklist lähed sa põhimõtteliselt esimese korraga juba läbi.
Aga tead, kus on palju liiklust või? Ma käisin nädalavahetsel, käisin siin Lääne-Virumaal mere ääres ja kõik need RMK matkakohad ja seal oli, ütleme, et kuskil metsateel. Ma tean siin selliseid väiksemaid metsateid, mille kaudu saab mere äärde ja kus lootus oli, et ei ole väga palju inimesi. Siis vastus on see, et oli küll. Seal oli nii tihe liiklus, et ma olen kunagi nii tihedat liiklust näinud seal mereäärsetel teedel. Et selles mõttes, et
aga metsas hajus see rahvas ära, eks ju?
No ta hajub, aga arvastas seda, et ma ikkagi nägin nagu autosid seal päris palju tuli vastu väikestel teedel, kus sa ikka pidid vaatama, et aga kuidas me nüüd siit saame niivisi, et ilma üksteist puudutamata me siit mööda saame autodega, siis tegelikult selles mõttes, et inimesed ikkagi sõidavad.
Väga tore, inimesed on kuulda võtnud meie eelmise nädala soovitust, et minge sõitke ja külastage Eestimaad. Käisin ise ka, sõitsin umbes 70 kilometri kaugusele Tallinnast, samuti mereranda, ida poole ja ei, lääne poole, sina oled ida pool. Lääne suunas ja oli sama asja, et see on üks populaarne koht, noh ütlen välja ka Nõva ja kui sa jõuad sinna põhilisse RMK kohta, siis seal vaatad ka, et autosid on päris palju, et siin on vist laulupidu. Aga sõidad nüüd kilomeeter edasi, et tegelikult sai käia metsas ja rannas niimoodi , et noh , sisuliselt me nägime vist 2-3 inimest , et ikka mõnusasti ajus ära , väga tore oli .
ja see on võib-olla meie soovitus ka tegelikult , et kuhu nagu minna , et võib-olla need RMK iseenesest , need matkarajad ja need on nagu inimesi täis . aga tasuks otsida selline natukene suvalisem koht mere ääres , kus jalutada , et see rannajoon on meil nii pikk , et siia inimestest nagu Balti ketti ei tee kuidagi .
nii , aga me alustasime kindlustushindadest ja jõudsime mere äärde . Tegelikult on veel see , et kui ma siis küsisin , et kas see avaldab ka nüüd siis kohe positiivset mõju kindlustushindadele , sest kui me võtame , et sul on liikluskindlustus , on sul igal juhul kohustuslik . Sul peab see olema , ükskõik , kas see auto seisab sul seal , noh , kui sa saad pikemaks jätad seisma , sa saad peatada . see , kui sa paar päeva ei sõida , siis sa ju ei peata . Ühesõnaga , kõikidel autodel on liikluskindlustus . Liisingautodel peab sul olema ka kaskokindlustus . ka seda sa ei saa ära jätta , sest et noh , ma sõidan ju hetkel vähem . mis tähendab seda , et laekumine kindlustusfirmadele on ju praegult väga hea . Välja läheb vähe . ja siis kindlustusfirmadelt küsisin , et kas on juba oodata hinnalangust . no seda muidugi keegi ei luba , eks see oli minu poolt ka natuke kiuslik küsimus .
see on väga lootuslik , rikas ja väga mõistlik küsimus .
jaa , on öeldud siin erinevad kindlustusseltsid on öelnud , et kui selline kahjujuhtumite arvu vähenemine jätkub , siis kindlasti on sellel ka positiivne mõju kindlustushindadele . Hetkel tuleb muidugi arvestada , et tegemist on eriolukorra esimeste nädalatega ning selle pealt pikaajalisi järeldusi teha ei saa . no jah , aga ma isegi mõtlen , et kui nüüd kuu aega toimub väga-väga palju vähem liiklusõnnetusi ja kahjusid ja siis läheb see ju ka see rong , enne kui ta hoo sisse võtab , läheb ju aega . okei , suvel tõesti võib-olla sõidetakse rohkem . et see , kui siit sellest õnnetust kriisist midagigi positiivset välja võtta , siis ilmselt seda , et pikas perspektiivis võivad ikkagi kindlustushinnad odavamaks minna . mina usun , et lähevad , sest et teadupärast kartellikokkuleppeid ju ei ole , meil ei tohi olla Eestis ja sellisel juhul see turu nagu , turuolukord võimaldab nüüd kindlustusfirmadel teha nagu paremaid pakkumisi , sest et nende reservid on suuremad ja on nagu mänguruumi .
noh , loodetavasti , noh , ma ei tea jah , kas see nii läheb , aga lootus on , et võiksid ju langeda .
nii , ja järjekordse positiivse noodiga läheme pausile .
autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .
autotund tagasi eetris oma viimase plokiga ja siis käisin sõitmas , Martin saate alguses ütles , käisin sõitmas Škodaga . tegemist oli Škoda Superbiga , mis on siis kõige suurem Škoda sõiduauto , mis ei ole linnamaastur . ühesõnaga ikka väga-väga suur auto on Škoda Superb .
Aga räägime kõigepealt need , ikkagi need faktid nüüd ära , et see on nüüd siis .
miks ma käisin ühe Superbiga sõitmas . nii , Škoda Superb , tegemist oli pistikhübriidiga . ehk siis pistikhübriid on selline elektriauto sisuliselt , mida saab laadida . Tal on väike aku on sees ja kui sa laed ilusti ja usinalt selle täis , siis sa saad sellega sõita umbes 50 kilomeetrit puhtalt elektri peal . ja siis käivitub 1,4-liitrine bensiinimootor ja põristad rahulikult sisepõlemismootoriga edasi . ja pean Škoda kiituseks ütlema , et kui ma selle esindusest võtsin , oli ilusti aku täis ja sõitsimegi mööda linna , ise sõitsin natuke , siis fotograaf Paula käis , pildistas seda ja kui mina selle tagasi sain , siis oligi juba 50 kilomeetrit sõidetud ja oli veel paar kilomeetrit puhast elektriulatust järgi . nii et juhul , kui teie päevad tõesti mööduvadki selliste 50-kilomeetriste linnasutsakatega ja teeme siis selle , ühesõnaga , ma teen selle ütluse kohe ära . kui te ei kavatse oma pistikhübriid Škoda Superbi õhtuti laadima panna , siis te ei tohi seda osta . ma ei luba .
nii , selgita nüüd .
väga lihtne , sellepärast et pistikhübriid on mõistlik auto ainult sellisel juhul , kui sa seda laed ja siis sõidadki sinna oma lühikese linnatiire elektri peal . kui sa ei viitsi seda laadida või noh , kui sul ei ole laadimisvõimalust , isegi no, ma ei tea , kodus või tööl , siis sa lihtsalt vead mitusada kilo akusid kaasas ja seda oma bensiinimootori pealt . et väga lihtne põhjendus ongi see , et minu küüniline arvamus, miks pistikhübriide praegult kõik autofirmad vihuvad teha, on puhtalt see, et nende puhul see arvutuslik keskmine kütusekulu, mida siis Euroopa Liidule näidatakse, on arvutuslikult suudetud saada kuskile mingit jaburat 2 liitrit sajal. No, ma ei tea, palju Skodal oli see ametlik, see, et kuskil sinna nad kipuvad jääma 2-3 liitrit. Seda ei ole võimalik saavutada muul moel, kui et sa kõik oma linna sõidud see, et sa iga õhtu laed ja sõidad hästi palju elektriga. Vastasel juhul, mul sai aku tühjaks, käisin seal Nõval, ta ei ole midagi müstilist, ta oli 7 liitrit sajale tuli mul maante sõidul. Selline rahulik laupäevane kruis.
Tavaline siis aga, üsna selline...
Üsna tavaline, aga ma ütlen, et ma linnas, bensiiniga linnas sõitsin vähem, ma arvan, et siis oleks see kerkinud mul ikkagi sinna 90 juurde. Lihtsalt, et sul ei ole mõtet osta pistikhübriidi sellepärast, et ta näge. Või ma aega ajalt saan panna selle seina ja siis sõita elektriga. Sa nagu tulistad jalga ise endale ja kogu sellel keskkonnale, sest et toodeti mingid akud, mida sa ei kavatse kasutada ja kulutad rohkem kütust. Nii, see sai nüüd kaelalt ära, ma kavatsen seda juttu alati rääkida, kui ma mõne pistikhübriidiga sõidan ja siin ostusoovitusi jagan või ei jaga. Aga muidu Skoda Superb, nii harva kui ma selle autoga sõita saan, suudab alati üllatada. Suudab ikkagi, ma olen selline inimene, kes istub autos võrdlemisi normaalselt. Ehk siis mulle juhi kohal meeldib, et iste on pigem kõrgel, kui niimoodi põhja vajutatud, kus mul nina vaevu üle rooli ulatub. Ja enam vähem ees ka, et ma nagu väga lebotaja ei ole. Ja kui minu sõiduasendiga on niimoodi, et ilma naljat, kui ma vaatasin taha istmane, kus mul lapsed olid, et sinna nende jalgad ette, sisuliselt sa võiksid panna veel väikse pingikese. Ja seal mahuks keegi veel istuma, kui meil ei oleks sellised turvanõuded, et kõik peavad olema turvavöödega kinnitatud. See on täiesti müstiline, milline jalaruum tagaistujal on. See on sõike nagu, võibolla sentimeetrite mõttes on seal konkurente rohkemgi, aga ma kõtaks ette, et see on nagu pikendatud kerega, ma ei tea, 7. seeria BMW's seal see Saksa ärimees, kes tööd teeb, ilmselt saab ennast sama mugavalt lõsakile lasta kui Superbis.
Mul lihtsalt endal on see sama kogemus, aga natuke teistmoodi, et kui ma endal näiteks akordis vaatan taha, siis mul on tunne, et nagu vau, lapsed on kuskil taga seal, nagu bussis oleksid taga, aga jalaruumi on seal ikkagi 25 sentimeetrit või midagi sellist, et nagu tundub nagu see vahe on nagu hästi pikk, vaadates sinna taha, aga tegelikult seda ruumi, see sinna autosse nad ei pane seda.
Ja, et just ongi, et ka pagasiruum on loomulikult suur, aga täpselt, kui ma ise kunagi veel oli natuke väiksem auto ja lapsed väiksed igast vankrid olid kaasas, need läksid pagasnikusse ja alati oli hästi hea, oli see laste jalgade esine põrandruum. Oh, ja panid siis sinna oma mingid kotid asjad, lapsed sinna peale ei ulatunud, neid see ei seganud. No Superbis saaks sinna panna neid asju ikka korralikult. Suurema teleka võid sinna toppida.
Kui ka siis, kui lapsed suuremad on.
Just. Muus osas oli see auto Laurin and Clement varustuspaketiga, mis on siis kõige kõrgem Skoda hinnakirjas peaaegu.
Väga hea, et sa hinna nii jõudsid. Ütle, räägime selle asjaga nüüd selgeks. Et Superbid hakkavad tegelikult päris madalad. Superbid hakkavad natukene 20 000 pealt hakkavad pihta tavaliselt Superbid.
Hakkavad ja see, kui ma olen siin Skoda nende hinnakirjadega mänginud, siis ma viimati vist tegin seda kodijak linnamaasturiga ja panin kokku enda jaoks nagu sellise, mitte päris unistuste versiooni, et eks ma selt ühteist jätsin ikka ära ka, mis ma sain aru, et võibolla ei ole vaja. Ja ma sain selle hinnaks vist 43 000. Ja nüüd, kui ma vaatasin seda Superbit, see Laurin and Clement, istun sisse, see valge nahk, panoraam katus, suured veljed, kõik, loomulikult kõik juhi abid. Ma ennem ei olnud hinnakirja vaadanud, arvasin, et selge, siin on jälle tehtud seda, et see auto 50 000, kõik kellad viled peal. Ei olnud. Koos lisavarustusega, mis siin autos, mida ei olnud muuses üldse väga palju, sest et Laurin and Clement sisaldab juba väga palju asju.
See kõlab igal väga ohjad, see nimi igal juhul, aga
ja,
ma ei tea, lähendab, aga...
See auto hind oli, minu arust ei läinud üle 40 000. Et hinnakirja järgi see Laurin Clement pistikhübriid oli vist 38 000 mitusada sinna otsa ja siis lisavarustus tuli konkreetsele autole äkki mingi 1500 eest, 40 000. Ja selle eest ilma naljata saad sa nagu, mitte päris kõrgema klassi luksusauto, sest ikkagi eks ju maantemüra natuke tuli sisse, aga auto, kus on jube mõnus olla, see heledus, see valgus, avarus, kõik juhiabid sul on olemas, sul on nahkistmed. Nahkistmed muidugi see, et need on natuke selle suurus hullustusega kaasa läinud, et kui ma nüüd oleks harrastanud mingit sportliku sõiduviisi, siis need istmed on jube suured, et sa ei, mis enamike jaoks ilmselt ongi positiivne, et mina olen sõike veits kribalam, et mul mõnikord vaatad sportlikud korvistmed, mõtled, et issand jumal, et kuidas siin väheke suurema kondiga inimene sisse mahub, siis superbis seda muret ei olnud. Pigem on see, et natuke loperdad seal istme sees. Aga jah, et üllatas, et sa saad 40 000 eest, mis ei ole väike raha, aga seal autos, ma ütlen, mida ühtegi asja ei oleks mina tahtnud sinna juurde. Okei, okay, kärukonks, aga võibolla seal oli kärukonks, et mingi nupuke seal oli kuskil, aga see, kus ta tuleb ise alt välja. Aga tõesti, seda kärukonksu tegelikult mul ei ole vaja. See on täpselt siukene asi, mille sa esimesena ilmselt jätaksid välja, kui tuleb piirang ette.
Nii, aga kes see, et mis autod selle konkurendid on, et kui ma nüüd hakkan
valima? Volkswagen Passat. Tema enda kodust on Volkswagen Passat, üks konkurent. Ja Toyota Camry, aga Camryl ei ole universaali. Samamoodi, Renault Talisman, aga me teame, et Eesti, kuigi Renault Talisman on ka suur ja niimoodi siis eestlastel on mingi värk ikkagi selle Škodaga, et me seda kõik armastame. Nii et ongi konkurente vähe ja kõige raskem ongi see, et ma kujutan ette, et siukene Passat on ikkagi väga-väga mitu tuhat eurot kallim ja ei saagi aru, miks siis võibolla on natukene midagi seal Volkswagenis teistmoodi. Vähemalt märk on teistsugune ees, et sa saad öelda. Et
hind on ka natukene teistsugune.
Ei, ongi, aga et millest see hind tuleneb, yeah. kui nagu tegi on sama, mootor on sama. Nii et, ja kui nüüd võtta seda, et inimesed, kes ei kavatse oma autot laadida, saavad osta ju tavalise 1,5 mootoriga või 1,8.
No mis see hinnavahe on selle tavalisega?
Nii, et kui palju maksab, siis see pistikhübriid hakkab, 38 600 oli see Laurin Clement. Ja kui võtta 1,5, võtame 2-liitrise bensiinimootor, et siis on natukene ikkagi võimsust ka. Laurin Clement maksab 35 700. No, umbes 3-4 000 eurot on see vahe.
Aga mis sa siis ütled, et tasub seda pistikuna siis võtta või sa minule näiteks soovitaksid?
Ei, sulle küll mitte, sest sa ei sõidagi peaaegu linna sõite, sul ei ole seda elektrit vaja. No muidugi, kui sa seal koha peal samas, eks ju poes käid selle elektri peal. Ma ütlen, et üks asi, mida Eestis ei ole, et ma arvan, et see pistikhübriid on ka siis, kui nendes riikides, kus on sul CO2 pealt on mingid maksud. Uh-huh. Ja sa saad mingid soodustusi, kui sa ostad nii-öelda väidetavalt paberi peal vähemalt ökoauto. Et soovitan osta pistikhübriidi siis, kui sa seda laadida kavatsed, aga soovitan osta superb universaali, ka seda on tegelikult väga mahukas inimesele, kellel on tõesti väga palju ruumi vaja, aga kes ei taha omale linnamaasturit või kellel meeldivad sellised tavalised päris autod. Superb on, minge vaadake seda, ei pisiks sõitma minema, et see näeb ikka seest päris hea välja. Oli meeldiv kogemus, väga hea oli selle autoga Nõvale sõita. Aga meie saateaeg on täis. Kuuleme järgmine nädal jälle. Kohtumiseni.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.